Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Oldschoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny a významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Martinem Hegerem. Martin se zabývá investicemi a finančním plánováním. Jak sám říká, chce, aby jeho klienti začali vyhrávat na finančním trhu. Dámy a pánové, Martin Heger. Ahoj Martine.
Ahoj Tomáši, jsem rád, že jsem se mohl dostavit a děkuju za krásné představení.
To k tomu patří, protože samozřejmě musíme uvést toho, s kým se budeme bavit. A Martine, my se známe 30 let? Skoro už.
Minimálně 25.
Tolik bude, strašně to letí.
Jo.
Ty pocházíš z Přerova, což je vlastně oblast Střední Moravy, Hané. Řekni nám, jaké bylo tvoje dětství? Já vím, že to nebyla žádná velká idylka.
Já obecně musím říct, že já se na svůj život a tím pádem i na dětství dívám pozitivně, takže dneska se na to dívám spíš jako kladně. Každopádně to, na co narážíš, byla naše rodinná situace s otcem, kde ne úplně všechno ideálně fungovalo. Otec jako takový byl nejlepší táta na světě, takže jako chlap byl super inteligentní, schopnej. Akorát alkohol byla ta metla jeho života celoživotní. No a občas se nepodařil nějaký jeho výstup s mámou, takže třeba nějaké výstupy, kdy nás ve 2, ve 3 hodiny někdo budil. Tím myslím táta, který byl opilej, dotáhl nás v rámci bytu někam, třeba do obýváku, kde byla máma v jiném stavu, než když jsme ulehali, a vysvětloval nám, že to musel udělat, protože máma je mrcha nebo něco podobného. Jo?
Tím jiným stavem myslíš, že ji zmlátil?
Mm-hmm. Mm. Jo, tak. To se stalo několikrát. To nebylo samozřejmě úplně v pořádku. Já jsem měl v té době třeba 6 let, že já jsem to nechápal, proč se to děje. Dneska s tím odstupem času, protože uplynulo 40 let mezi tím. Mm-hmm. Táta už to není teda, on od nás odešel v mých asi 8. Nestaral se o nás, nezajímal se o nás, ve mně to nějak vyšumělo. A já dneska se na život dívám pozitivně, takže jo, máma se o nás starala nejlíp na světě. Takže ta vykompenzovala to, co ani vlastně vykompenzovat nešlo.
To je docela jako tvrdá zkušenost, to ti teda řeknu. A ty jsi potom vlastně po odchodu otce z rodiny vyrůstal mezi samými ženami, jak se u nás říká, mezi babama.
Ano.
Bylo to těžký nebo to bylo fajn?
Já nevím, jestli je to těžký. Se mnou se to vleče dodnes. Víš, že když jsem vyměnil pár nějakých zkušeností pracovních, tak většinou, aniž bych to vyhledával, tak tam byl dámský kolektiv. Uh-huh. Teď mám firmu, kde je 6 holek a 2 kluci, včetně mě. Uh-huh. Jo? Takže já pořád se v tom motám a jako výhodu řeknu, že jsem se naučil sklápět prkínko dolů. Jo? To vlastně vím možná od 6 let, že se to má dělat, i když jsem nevěděl, proč se to má dělat. Jo? A minimálně z toho důvodu jsem v ženském kolektivu oblíben.
Mně se líbí, jak jsi řekl, že tam máš 6 holek a 2 kluci, což pro nás 50-tníky zní parádně. To je
no,
vlastně jak ze školky. Že? Tak to já jsem teda, se musím přiznat tady v podcastu, já jsem ještě o level down s tím prkínkem, protože jak žiju taky mezi samýma babama, tak mm-hmm. mě naučili samozřejmě sedět na záchodě. Takže.
Jo, tam jsem se dopracoval taky.
No vidíš.
Tuto dovednost mám.
No vidíš to. Ty jsi na základce nebyl moc dobrý žák, to vím, že jsme se o tom bavili, ale pak na učňáku si exceloval. Jak jsi to měl vůbec tady s těma školama?
Já nevím, kdo ti řekl takovou věc, že jsem na základce nebyl dobrý žák.
No ty jsi mi to řekl.
No tak to jsem musel být ve slabé chvilce a zapřel bych to, jo. Ne, je to pravda, nebyl jsem dobrý žák, ale nemyslím si, že jsem byl vyloženě hloupý, ale byl jsem flink. Mm-hmm. Jo, to v té době bylo něco jako chlapácký, že jsme se neučili, že jo. A tou základní školou jsme se nějak prodrali. Já jsem na základku nastoupil na první 2 ročníky do výběrové jazykové školy, což byl trošku problém, protože i s češtinou jsem měl problém, mm-hmm. natož tak s jinými zahraničními jazyky. A potom mě otec přihlásil na profesionální hokejovou školu. takže od třetí třídy. Uh-huh. Tam byla poměrně velká rivalita, protože lepší hokejisti v té třídě byli lepší, samozřejmě horší byli horší. A když v šesté nebo v sedmé třídě, to už si nepamatuju přesně, jsem přestal hrát hokej, protože jsem to nestíhal díky nějakým zdravotním potížím, co jsem měl, tak jsme se dostali na periferii té třídy. Jo? Takže byl jsem na výběrovce s jazykama, dneska se domluvím česky, řekněme rozumně anglicky, potom hokej. V sedmé třídě už to nebyl hokej a tam jsme se dostali vlastně úplně out z té třídy.
Mm-hmm. A co ten učňák? Na učňáku tě to chytlo?
Učňák, protože to bylo strojírenství a já jsem relativně manuálně zdatnej, jo, mám nějakou konstrukční představivost a to bylo to, co po mně chtěli.
Mm-hmm.
Jo? Takže já jsem se tam příliš neučil, ta změna nebyla tak dramatická pro mě, ale když jsem se na něco podíval, tak jsem to pochopil. Jo? Takže chtěli po mně reální výsledky, mm-hmm. které mě šly do hlavy, takže to byla pro mě velká výhoda.
A ty jsi byl do 15 let takový ten otloukánek ve třídě, ty jsi byl skoro nejmenší a mm-hmm. oni tě často i mlátili. My jsme se o tom spolu bavili několikrát. Jak se s tomu postavil, tady tomu násilí?
V té době se to tolik neřešilo, jako asi dneska. Jako o nějaké šikaně se mluvilo, ale ne tak, jak dnes. Jo? Že by to řešila policie nebo nevím kdo. Mm-hmm. Ono se to eskalovalo asi v té hokejové třídě, protože tam se to dělilo na dobrý hokejisty, špatný hokejisty a potom nás.
To bylo jako úplný odpad.
To bylo jako úplně špatně.
Mm-hmm.
Jo? Takže já jsem byl v této skupině. Jo? Ta se samozřejmě nějak sformovala, držela pohromadě.
Byly to zlomeniny.
Byly tak. Ano. Takhle
pravý klasik.
Ano, se zvedly zlomeniny v rohu. Jo? Takže tam to víceméně začalo.
Mm-hmm.
No a samozřejmě moje trošku jako neurvalost, jo? V té době, že já jsem si nebral servítky. Byl jsem takový divoký dítě, sem tam jsme něco rozbili, sem tam jsme něco udělali, takže samozřejmě ani učitelky z nás nebyly vždycky úplně nadšený, no a získali jsme nálepku takového toho troublemakera.
Mm-hmm.
Jo. A ještě tomu jsem neměl dobrý výsledky, takže troublemaker byl na světě a to se všechno prostě snoubilo, takže ono se to hodilo.
Mm-hmm.
Jo, na té základce se to hodilo, na učňáku se to hodně zlepšilo, tam to bylo relativně v pohodě, no a vrátilo se to na vojně.
Nicméně ty ses kvůli tomu začal věnovat bojovým sportům, je to tak?
Je. Já jsem měl kamaráda, nebo našel jsem si kamarády, kteří v tomhle byli dobří a přibrali mě k sobě.
Mm-hmm.
Jo? Takže my jsme dělali, já mám potápěcký výcvik, ale taková jako light verzi, horolezecký výcvik a mimo jiné právě i ty bojové sporty. Takže zase v nějaké light verzi, nic profesionálního, nemám žádný černý pásek, nic podobného. Jo? Ale to mě naučilo jednak samozřejmě, že když něco chci, tak tomu musím dát trošku čas.
Mm-hmm.
Jo?
Trpělivost.
To není moje silná stránka. To mě hodně naučilo a mm-hmm. naučilo mě to samozřejmě, že to je nějaký japonský přísloví, že skrze bolest přichází úspěch.
Mm-hmm.
A to si nesu dodnes. To je celkem užitečná poučka.
Pak přišla vojna a na vojně problém s uznáváním autorit. Jak to probíhalo?
Uznávání autory, my jsme podobní, že? Jsme se tak jako trošku ano. potkali, asi možná z toho důvodu, že ty autority nebereme, pokud jsou umělí.
Ano.
Já nemám žádný problém respektovat člověka. My jsme se seznámili přes tvoji ženu, která byla můj šéf.
Ano,
a tu jsem respektoval beze zbytku, protože to byl člověk na správném místě. Na vojně to takhle nefunguje. Jo, uh-huh. Na vojně, když máš o jednu frčku víc, tak seš lepší. Když seš tam o dva dny díl, tak seš lepší. A s tímhle já mám obecně problém.
Uh-huh.
Jo? Takže pokud ti něco říká, to by asi určitě ano, že se vojáci takzvaně povyšují.
Ano, mě to říká velmi mnoho.
Asi vyvolávají jste vzpomínky.
Ano.
Tak já nejsem povýšený, protože jsem se tam dostal do jistého sporu s našimi mazáky.
Mm-hmm.
A nedopadlo to, takže já jsem dodnes nepovýšený.
Říká se tomu, že ti zarazili služební postup.
Aha, to jsem neslyšel, konečně jsem to dozvěděl.
Jo, takže jsi skončil na nějakým svobodníkovi, nebo?
Ne, pozor, já jsem byl tak daleko. Já jsem byl trošku jako asi blázen, jo. Tak já jsem neustále jenom vojín
mm-hmm.
dodnes.
Dokonce.
Přesně, já jsem neměl žádnou frčku a pikantně na tom je, že já jsem byl velitel stráže
mm-hmm.
a velitel stráže nesměl být menší než, myslím, svobodník v té době.
Mm-hmm.
Byl vojín, co bylo to druhý?
Svobodník desátník.
Tak desátník.
Desátník, myslím, tak. Byla nejmenší šarže pro špagáta.
Jo, myslím si, že jo. A mě museli udělat, mm-hmm. protože neměli nikoho jinýho.
Jo.
Jo. Takže já jsem byl asi historicky jediný vojín, který chodil za samopalem a velal tam nějaké stráži.
Určitá exkluzivita to je, že jo?
Jo.
Vraťme se z vojny domů. Do čeho se spustil po vojně? To už vlastně byly devadesátky.
No, zajímavý bylo ještě, že jako mezi vojnou a tím učňákem, tak ty si to budeš pamatovat taky, že jo? V roce 89 mě bylo nějakých asi 16. A pamatuju si tak dnes v to léto, že na učňáku jsme rozebírali i s učiteli, že do téhle chvíle jsme se učili něco, na něco nás připravovali, nějaký komunistický systém podobně, řízení centrálně, a pak nám najednou řekli, na všechno zapomeň, to bylo špatně, budeme to dělat jinak. Pak jsem vlastně šel na vojnu a po vojně jsem to začal dělat jinak, po svým, jako v životě asi lecos. Otevřel jsem si živnostenský list a narazil jsem na multilevel. A od té doby vlastně podnikám, obchoduju, snažím se něco budovat.
Co jsi prodával v rámci multilevelu?
Úplně moje první zkušenost s multilevelem byla, jestli si někdo vybaví, jmenovalo se to Golden World Club. Taková zlatá korunka to byla.
Jo.
A oni ti za takovou nějakou kreditku, v té době kreditky nebyly, že? Tak za kreditku jsme zaplatili 20 tisíc, jo, v té době. A měli jsme vstup do toho klubu a byly tam nějaké výhody.
Jo.
Už si nepamatuju přesně, o co úplně šlo.
Vlastně síťový marketing tehdy, že jo?
Přesně. Za 20 tisíc, ty jsem samozřejmě propálil, z těch nebylo nic, jo. Ale koupil jsem si nějaké vzdělání, protože to byla celkem dobrá škola.
Moje první setkání s multilevelem bylo v roce 1990 v Praze v hotelu Hilton, tehdy se jmenoval ještě jinak a už si teďka nespomenu jak, a byl to Herbalife a vím, jak jsme tam tehdy na to všichni hleděli s otevřenou hubou, protože oni nám říkali, jak strašně na tom zbohatném, že jo? Jak si vybudujeme pod sebou vlastně tu pyramidální síť.
Jo, asi dodnes pamatuju.
Forum se jmenoval ten hotel tehdy.
Forum. Já si pamatuju dodnes, že tam byly ty slajdy, to některé firmy to používají dodnes, to je na tom úsměvný, jo. A že jsem dneska už měl mít nějakou jachtu, jakou na SIS třeba.
A máš?
Dělám to blbě, nemám.
To je škoda.
Nemám.
Mohl jsi přijet do Prahy na jachtě.
Jo, možná jedna ku 32, asi takhle velkou.
A ty jsi pak ale dělal spoustu jiných věcí. Máš i takové zkušenosti s manuální, s tvrdou prací. Vím, že jsi nějakou dobu zedničil v Berlíně.
Ano, to, jestli ty mě opravíš, tak jsem byl Gastarbeiter.
Gastarbeiter, říkáš to dobře.
Jo, tak, tak to jsem byl, to je asi jedno ze dvou německých slov, který umím říct.
A to druhý?
To bylo ich nicht verstehe Deutsch, jestli to říkám
tak
správně.
To je celá věta, není to úplně správně. Měl by tam ich verstehe nicht, ale to je jedno.
Aha,
určitě by ti rozuměli, co chceš říct.
Tak já se doučím teda.
Už to nech. Oni už tam taky umím anglicky.
A na těch posledních 30 let už to nemá cenu, že?
To nemá smysl.
Jo, taky si myslím. Jo, takže s touhle průpravou jsem tam jel a tam to bylo zajímavé, protože mě tam vzal nějaký rodinný známý, který tam jezdil leta. A máma ho přemluvila, ať tam vezme mě, protože jsem manuálně zdatnej. Jo. Tak já jsem sedl s ním tenkrát to byl Golf 2, myslím, tím jsme dojeli do Berlína a on mě zavedl za nějakým chlapíkem, který byl majitel velké stavební firmy, pro kterého pracovali. On mu tam něco 10-15 minut vykládal německy, a samozřejmě se nevěděl vůbec nic.
Jasně.
Že? A když jsme se potom vrátili na tu ubikaci, kde jsme byli, to byla taková špeluňka v nějaké šílené turecké čtvrti, nevím, jak se to jmenovalo, tak mi řekl, že tomu chlapovi sdělil, že jsem odborník na tapetování. Do té doby jsem v životě netapetoval.
Jasně, ale on potřeboval tapetáře, že jo?
Jo.
Prodal tě jak koně, že jo?
Přesně
tak. Stihovýho.
Doslova.
Z pivovaru.
No, já myslím, že to měl větší šanci, jo? Protože tapetování, aspoň v té době, tyhle odborné práce, takový ty finish práce, ty, co se dělali, jsou jako ve finále vidět.
No, jasně. Tak to musel, pohledový.
Tak, děkuju. Tak ty musel dělat takzvaně, jestli to zase řeknu správně, Deutsche Machen. Něco takového tam vždycky říkali. Jakože to musel být už jako echt odborní. A ten chlapík o mě řekl, že to jako dám.
On myslel asi Deutsche Macher. Jasně, německý odborník.
Jo, no. Prostě bude to vidět, tak to musí být hezký. Nemůže to dělat nějaká, promiňte, opice z České republiky. Jo. Tenkrát z Československa. Jo. A on mi říkal, že ten majitel řekl, OK, dám mu týden, když to bude vypadat hezky, tak si ho nechám, když ne, tak ho vyhodím. Jo? Tak nakonec jsme tam zůstali 6 měsíců, nevyhodil mě, tak se mu to asi líbilo.
Tak, dobrý. A zkušenost teda dobrá.
Z němčiny nic, tam tak, jsem, to jsem nechytil.
Jasný, ale...
Ale zkouška jako super. Já všechny ty věci, které jsem v životě dělal, proto se mi těžko hledali vlastně nějaký negativa nebo, nebo hříchy a podobně. Já se na to všechno dělám dobře.
Jednoho dne se ale rozhodl, že odejdeš do Anglie. Mm-hmm. Já si na tuto etapu tvého života velmi dobře pamatuju, my jsme to spolu hodně konzultovali. Mm-hmm. To bylo tehdy takový digitální. Ty ze dne na den všecko prodal, auto, všecko a fr. Ale...
No, to mluvíš o mý první cestě do Anglie. Já jsem měl dvě.
Ano.
Ta první vznikla tak, jak to řekl, a předtím ještě předcházel jeden večer v baru v Přerově s kamarády, kde jsem řekl, protože já jsem byl nebojácný kluk, že jo, tak jsem řekl, fajn, jedu do Anglie. Oni se smáli, protože jsem neměl ani peníze, ani nic, jasně. Ani jsem neuměl anglicky.
To bylo jako, že to spadlo do hlavy, jak se jo. Říká.
No, prostě pojedu. Přišlo mi to jako dobrý nápad. Takže jsem udělal přesně to, co jsi řekl. Prodal jsem auto, prodal jsem nějakou elektroniku, to, co jsem měl, abych nazbíral nějaký peníze. A úplný šílenec ve Zlíně, to si pamatuju dodnes, že ve Zlíně byla nějaká agentura a ti mi tam domluvili školu a ubytování. Ta škola, to je důležitý, jo. Měl jsem tříměsíční kurz ve škole, měl být zakončen zkouškou, která se jmenuje First Cambridge Certificate, což je poměrně vysoký level angličtiny. A když jsem jel do Anglie, tak jsem uměl třeba tři slova. Jo, z písniček.
Jo.
A připadlo mi to, že to není problém.
No, tak ozaj, zvonku to tak vyzerá.
Po měsíci, když to hodně zkrátím, tak mě to celkem dost drtilo, protože já jsem měl peníze na měsíc s tím, že si najdu práci. V tom jsem taky neviděl problém. Jo. To byl problém trošku. Práci jsem si nenašel, vydrtilo mě to celkem dost. Ekonomicky teda všechno, co jsem měl, tak jsem tam prakticky nechal. Nechal jsem tam svoji důstojnost, čest a peníze. A přebukoval jsem si letenku a letěl jsem domů.
Jak dlouho to trvalo? Jak dlouho jsi tam byl?
Měsíc a týden.
Přesně měsíc a týden jsi to vydržel.
Možná 8 dní.
Než ti došly prachy a osobnost?
Ne, tam osobnost mi došla rychle. Peníze třeba o týden později, ale čekal jsem na přebukování té letenky.
Rozumím. A nicméně ses potom do Anglie vydal ještě jednou a to už byla úspěšnější mise, protože už měl zkušenosti. Ta druhá cesta probíhala jak?
Ještě řeknu, co mě přimělo k tomu, abych se zbláznil a udělal to po druhý. Já když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že z Anglie, protože je na západ od nás, tak se díváme na východ. A všichni, kdo se dívají na východ, tak si o tom východě myslí to, co asi tak plus minus všichni jako víme. Jo? Oni si myslí o České republice to samý. Okřídlená věta, když se mě ptali ti Angličani místní, jestli máme doma elektřinu, to si pamatuju dodnes, jo, tak to jsem říkal, tak jo, elektřinu jako máme. Jo, takže takhle oni se na nás dívali a já když jsem to pochopil, tak jsem zjistil, že Česká republika není pupek vesmíru, já teda taky ne. A když jsem odjížděl tam, tak jsem měl trošku jinou představu. A po návratu to první, asi po dvou měsíci, když jsem se z toho zhrabal, fakt jsem to jako... psychicky.
No, jasně, on je to náraz, že jo, na psychiku.
Tak jsem nastoupil ve svých asi 32, 30 letech na školu, dodělal jsem si konečně teda aspoň maturitu, takže to byl ten impuls a doučil jsem se angličtinu. Jo? Pak byly nějaké zaměstnání, podnikání. Jasný. A ta druhá cesta, ta už byla v pohodě. Ta dopadla dobře. Na začátku mi hodně pomohl jeden anglický kamarád, u kterého jsem chvíli mohl bydlet, a on mi pomohl i s prací a vydržel jsem tam rok a čtvrt.
Co jsi dělal?
V restauraci, klasická práce, že umývání hrnků, talířků, všeho možného. Takže před odjezdem jsem si sundal oblek, protože jsem byl šéf autosalonu Škoda a šel jsem umývat hrnky. Myslel jsem si, že umím anglicky, zjistil jsem v Manchesteru, že to tak jako úplně neplatí, tam ta angličtina zní trochu jinak.
Navíc oni umíjou trošku víc slov, než si člověk myslí, že je angličtina, že?
No, rozhodně jich uměli víc než já. Jo? A když se mluvil s někým, kdo byl třeba z Londýna nebo z té části, tak se to ještě nějak dalo. Ale ten Manchester má velmi silný jako nářečí.
Akcent.
A tam to šlo tak těžko. Jo? A samozřejmě ta reálná angličtina někde úplně jinde.
Jo? Jasně.
Jo, takže tam to dopadlo dobře. Dělal jsem tam v té restauraci. Jedinou podmínku, kterou jsem si tam dal, že chci pracovat někde, kde nebude jediný Čech.
Abys nemohl mluvit česky.
Jo. Takže to se mi splnilo. Je pravda, že když mě posílali do storu, do toho skladiště, ať donesu mrkev nebo něco podobného, tak jsem většinou donesl něco jiného. Čo oni mi něco řekli, já jsem říkal, jo, vím, vrátil jsem se s něčím úplně jiným. Takhle jsem tam chodil třeba na čtyřikrát, než jsem donesl to, co opravdu chtěl.
Pochopil. No. To mě připadá tu historku z té francouzské cizinecké legie. Jak oni říkali, že tam se překladateli tlumočníkovi říká hůl, že oni tě tak dlouho mlátí holí, až buď pochopíš, co po tobě chtějí, nebo tě utlučou. Tak jsi to měl jako v takové soft verzi tohleto.
No tam nejvtipnější bylo, že on mi třeba řekl, jak můžeš nevědět, jak se to řekne. Mm-hmm. A já jsem mu říkal, když už jsem se s ním byl schopný dorozumět, já jsem mu říkal, ale já nevím, jak se to řekne česky. Mm-hmm. Já jako nevím, co to je. Jo? Třeba nějaká kořenová zelenina.
Rozumím.
Já říkám, ale já nevím, co to je v češtině.
Jo.
Takže jsem se naučil třeba, jako, jak se řekne petržel a podobný.
To je ještě jako i vyšší level, jako když to neznáš, jako ani česky.
Když umíš uvařit čaj. No, tak.
Když jsi se potom vrátil z té Anglie, tak to už jsi se pustil do těch financí?
Ještě úplně ne. Já jsem se vracel v podstatě kvůli ženě, nebo kvůli, jsme se vlastně seznámili ještě na internetu a kvůli ženě jsem se vracel. My jsme se přestěhovali do Prahy, rok a půl jsme žili v Praze a já jsem si tady vyhodnotil, tak udělal jsem si takovou SWOT analýzu výhod a nevýhod, co bych mohl dělat. A ty mě znáš, já jsem vždycky chtěl a preferoval jsem, abych mohl používat svoji hlavu, telefon, auto, notebook, ideálně, abych neměl skladový zásoby a tyhle věci a to jsem našel v nemovitostech. Jo? Takže já jsem tady v Praze začal dělat nemovitosti, který jsem tady dělal rok a půl. Pak jsme se vrátili k nám do Olomouce a děláme dodnes s tím, že dneska je to rozšířený o ty finance.
A ty jsi dneska vlastně finanční poradce s tou zkratkou EFA. Už tady pár lidí bylo, byl tady jeden EFP. Mm-hmm. Co znamená to EFA? Co mi to říká jako potenciálnímu klientovi o tvé kvalifikaci?
EFA je titul někde na úrovni, říkají bakaláře nebo MBA, na nějaké téhle úrovni řekněme. Zkrátka je European Financial Advisor, takže Evropský finanční poradce. To EFP, to na konci je planner, ano. To je ta nejvyšší jako verze, tu teda nemám, to je fakt jako těžký.
Tak to si doděláš, ne, příští rok.
Ještě až obrok bych mohl, protože tam jsou nějaký parametry, které musíš splnit. Na EFU musíš mít, v České republice jsou 4 zkoušky, který hlídá Česká národní banka a ty musíš mít minimálně 2 a 3letou praxi, abys mohl jít na EFU. A jakmile uděláš EFU, tak musíš mít, myslím, že všechny ty zkoušky sektorový a další 2 roky praxe.
A mě už tady finančních poradců pod rukama pár prošlo. Teď
to věřím.
Jsem to říkal. V čem jsi ty unikátní jako finanční poradce? Co je tvou přidanou hodnotou?
Nevím, jestli unikátní, protože v naší...
Nebo dobrý, ať to není tak ohraničený.
Jo, jako mi to slovo nevadí. Jo? Já chápu asi, kam míříš. V čem můžu být nápomocnej? Já jsem člověk, který tím, čím vším prošel, kolik už dostal ran a že se naučil z různých zkušeností, že je potřeba něčemu dát čas, tak já si myslím, že moje největší deviza je, já neumím příliš čekat, to jsem se ještě úplně nenaučil, ale jsem schopný se uřídit na to, abych ten čas tomu dal a jsem schopný s klienty jednat tak, abych uřídil i je, aby tomu ten čas dali.
Ty máš dneska, už jsi to říkal na začátku, 8 zaměstnanců?
6.
6, jo. Vy vlastně působíte jenom v Olomouci nebo jste i někde jinde?
My, naše pobočka je přímo v Přerově, jo, takže my tomu říkáme partners market, takže já tomu říkám, že to je supermarket na finance. Jo, můžeš k nám přijít, u kafe vyřešíš vše, jako kdyby jsi oběhl 50 finančních institucí. Takže takový větší supermarket. Nicméně my máme působnost po celé republice. Jo, my regionálně máme licenci na Přerovsko, tam nikdo stejný market otevřít nemůže, nicméně já dělám obchody v Praze, v Brně, kdekoliv.
Jasné.
Když je to zajímavé, tak přijedu.
Správný přístup. Ne všechno, ale se podařilo. Že? Ty říkáš, že největším fuck-upům tvého života patří rozpad manželství. Ty máš syna z manželství. Co se nepodařilo?
Nepodařil jsem se zcela jistě já. Že jo? Ne, vždycky je to jako asi na obou stranách.
Jasné, nikdy není to jednostranná věc.
My jsme prožili hrozně fajn období, takže všechno bylo v pořádku. Jenom moje žena měla prostě trošku jiný představy. To, trošku, protože nerad úplně přeháním, tak si to každý může nabustovat, jak zrovna potřebuje, tak byli natolik jiný, že jsem dlouho přemýšlel, jestli má smysl v úvozovkách šikanovat ženu tím, že budeme ten stát držet pohromadě, anebo se rozjedeme jako lidi a dáme tomu prostě jiný rozměr, dáme tomu jiný prostor. Jo? Myslím si, že pokud se dá říct, že se rozvod povedl, tak si myslím, že se povedl. My jsme se dohodli, dneska se k sobě chováme velmi korektně. Ženě se dneska narodilo malé dítě, takže k tomu ještě gratuluju takhle přes kamery, což je super. Jo?
Jak jsi mi správně říkal, už bez tvé aktivní účasti.
Ano, ano. Já se aktivně podílím na výchově syna, který je nejlepší na světě z mýho pohledu samozřejmě. A dneska je to 5,5letý kluk, úplně báječnej, no a má novou sestřičku, takže zaplať pámu za to, že všechno funguje, jak má.
A ty se dneska snažíš žít teda hlavně pro kluka, to já o tobě vím a mě na tobě sympatické a jsme teda v podcastu, ale já ti, když tak dovolíš, ocituju, ty říkáš, že se hlavně snažíš nebýt úplnej kokot. Co si mám pod tím představit?
Já když jsem to napsal, já to občas používám, jo, ale jako verbálně.
Já vím, proto jsem tě citoval.
Jo. Ale nikdy jsem to nedomýšlel vlastně, co je zatím. Jo? A tedy jsem jel sem, tak přisahám, že teď jsem se nad tím zamýšlel, protože hrozilo, že se na to zeptáš.
No, no. Jo? Je vidět, že mě dobře znáš.
Známe se nějaký pátek. Tak já jsem si to v sobě rozklíčoval a sám sobě bych řekl, že to by mělo znamenat buď vyhrát nad svými vnitřními démony, anebo s nima aspoň remizovat, pokud nejde vyhrát. Jo? A myslím si, že to je jako hodně složitý, obzvlášť u člověka, který je mého typu, já jsem velmi energický člověk, což nevždy třeba tak může vypadat, ale je to tak. S věkem samozřejmě zpomaluju, jo, hodně.
Tak lokomotivy dělaj, jak jim bývá pára.
Jo, ale ta setrvačnost pořád ještě funguje.
No to lokomotivy dělaj taky, jsou těžký.
Jo, jo. Jo, takže prostě uřídit sám sebe je velmi těžký a myslím si, že pokud to člověk nezvládne, to nemůže být úspěšný v ničem jiným. Takže zbavit se těch démonů, anebo s nima aspoň uzavřít takovou nějakou dohodu o neútočení.
Jo. A to je pěkné. A teď přišla ta otázka, na kterou ses nechtít snažil odpovědět už na začátku, to jsou ty neřesti.
Já jsem viděl nějaký podcast a tady se to řešili. A tam jste nějak řešili, a ne, to jsem nedosledoval asi, co je vlastně definicí té neřesti?
Oni se mě tady na to ptají lidi často, protože ono, když řekneš neřest, tak ono to vyvolává takovou určitou jakoby negativní nějakou asociaci. A když jsem tady měl Heinricha Homolu, což je vlastně Čechu-Němec, tak on mě říkal, že to vůbec nedokáže vydefinovat, protože to slovo vlastně nechápe, protože třeba v tom německém prostředí, ze kterého on pochází, to znamená vyloženě negativní vlastnost. A já bych řekl, že v tom našem českém prostředí neřesti nejsou vyloženě negativní vlastnosti. Je to něco, co tak nějak jako, když se to pokusím říct, jak to vnímám já, něco, co víme, že není úplně v souladu se zdravým životním stylem třeba, nebo s nějakým očekávaným chováním, ale přitom to stejně děláme. Přináší nám to radost a ve své podstatě to z nás dělá nějaké, řekněme, lidi. Takže když mi někdo řekne, že jeho neřest je, že rád žere čokoládu, tak já si myslím, že to je přesně ono.
Jo, tak dobře, já se pokusím odpovědět. Nekouřím to vůbec.
Moc to není neřest, ty.
Já se k tomu dopracuju, jako, to musím začít jako od začátku.
Ty to tak analyzuješ. Jako.
Ne, aby si nemysleli, že jsou úplný zvíře. Jako,
jo, dobře, tak jo.
Jo. Takže to nedělám, lehce si dám nějaký drink, ale nic zásadního. Drogy před školkou nebo před školou neprodávám, takže nic takovýho.
Už ne, jo?
Už ne, no, tak už jsme dál, že? Když mě hlídač nebyl, tak už nemůžu. Jo. Ale každopádně, jestli je to neřest, tak já všechny svý neřesti mám rád, to je důležitý. A třeba baví mě dobrá společnost a rád se třeba dívám na pěkné ženy, neříkám, že jsem voyeur, že by se dělal klíčovou dívkou, to úplně asi ne.
To mě ani napadlo.
Jo. Jo, tak někoho by mohlo, jo, lidi jsou kreativní. Jo, ale to je třeba něco, co se mi líbí, rád se podívám a může to být chápáno jako nějaká neřest.
Co děláš ve volném čase? Nějaké koníčky provozuješ?
Ano, a celkem dost. Jediný, z čeho mám v životě strach, že nestihnu dělat všechno to, co jsem si jako vymyslel a naplánoval. Mimo jiné proto, protože jsem strašně moc let propálil svým jako nezvládnutím těch vnitřních démonů. A chybí mi třeba 10 let jako života, který jsem vlastně ztratil díky tomuhle. Což je moje chyba a teď se to snažím dohnat. Ale koníčku mám spoustu. Já hrozně rád mám sport, takže hraju tenis, squash, a občas golf, když je čas, ale to teda hlavně špatně hraju. A na paradoxně, jak jsme si říkali, že jsem nebyl dobrý student, tak paradoxně teďka studuju velmi. Jo, buď v tom, abych dohnal to, co jsem zameškal, anebo prostě mi to začalo bavit. Takže třeba mezi koníčky bych dneska paradoxně, to jestli uvidí moje máma, tak tomu nebude věřit, jsem to řekl já, tak je třeba i studium.
Tak na vzdělávání není nikdy pozdě. Já si myslím, že vzdělávání je hrozně fajn věc a oni bych ti mohl dát tip. Univerzita třetího věku, co?
Jo, jo, vím o tom něco.
To byl samozřejmě špílec, že jo. To ještě, to jsi ještě cucák na univerzitu třetího věku, tam jsi ještě nedorost.
Ještě mám čas.
Ještě máš
kolik,
čas.
Kolik, 2-3 roky?
No, přiznám se, že nevím, od kolika ti to je, ale myslím, že na univerzitu, na tu seniorskou se nastupuje v 60 letech.
Tam je vážně jako nějaký vstupní věk, jo?
Tak určitě, protože to je nějak nakoncipovaný a samozřejmě tu skupinu, když nějak jako namícháš jako mladší a starší, tak ti to nebude úplně fungovat, protože je to nějak zaměřený.
Jo, jo. Jasný.
Jaké máš plány na rok 2021?
My vzhledem k tomu, jak jsme tady naznačili, že pracuju v rámci Partners, tak ten plán je naprosto jasně daný. Jo? My budujeme novou banku, což je jako velká spousta práce, nábor nových lidí, jejich záškol a zvládnutí různých zkoušek. V našem případě asi i přestěhování pobočky, protože na počet těch koncipientů, který budeme mít, tak se nevejdeme do současných prostor. Takže 2021, kdybychom to stihli, budeme nejlepší na světě. Já si myslím, že spíš ještě to sežere rok 2022.
To byla poslední otázka dnešního rozhovoru. Náš čas vypršel. Dámy a pánové, dnes si s námi povídal investiční poradce a ředitel Partners Marketu Martin Heger, muž, který říká, když se ti nedaří, pracuj na své vytrvalosti, když jsi úspěšný, pracuj na své pokoře.
Tak jest.
Martine, já ti moc krát děkuju, že jsi přišel, bylo to fajn a zase někdy ahoj.
Já moc děkuju za pozvání a doufám, že se uvidíme trošku dřív, než teďka byla ta prodleva mezi tím. Krásný den, děkuju.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste také Old Schooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět, třeba na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.